วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็นำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องราวที่เป็นประโยชน์รวมถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะรายการเวลามสท.ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วก็มีดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณธีรพลศรีเป้บัวนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่กันมาจัดรายการพร้อมกับนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2556วันวาเลนไทน์นะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของต่างชาตินะคะที่เขาจะได้แสดงออกซึ่งในเรื่องของความรักนะคะแต่อย่างไรก็ตามความรักนั้นเกิดขึ้นได้ทุกๆวันแล้วก็จะถนอมความรักกันได้ในทุกๆวันเพียงแต่วันนี้เป็นถือว่าเป็นธรรมเนียมหรือว่าโอกาสหนึ่งนะคะที่จะแสดงความรักต่อกันนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็อยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้แสดงความรักต่อครอบครัวต่อคนรักต่อเพื่อนเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องราวสาระประโยชน์นะคะจากรายการเวลามสท.ในวันนี้นะคะแน่นอนเรื่องของสุขภาพนั้นจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะหลายครั้งหลายคราที่เราได้หยิบนำเรื่องของสุขภาพมาฝากผู้ฟังกันหลายท่านก็ได้มีกระแสตอบรับกันมานะคะบอกว่าชอบอกชอบใจในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการดำรงชีวิตนั่นเองวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการให้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนค่ะซึ่งการกินยาของผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนนั้นก็เพื่อลดปริมาณกรดที่จะไหลย้อนขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกำจัดกรดค่ะแต่ยาทั้ง2ชนิดนะคะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุจะลดการใช้ยาได้หรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปารยะอัสนะเสนจากภาควิชาโสตนาสิกรังริ้งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กล่าวถึงปัจจัยนะคะอย่างแรกนะคะถ้ารู้สาเหตุที่ทำให้กรดไหลย้อนนะคะโดยการสังเกตพฤติกรรมของตนเองที่จะทำให้กรดนั้นไหลย้อนมากขึ้นและหลีกเลี่ยงค่ะเช่นถ้าหากว่าทานอาหารมากเกินไปในแต่ละมื้อทานอาหารรสจัดหรือว่าทานอาหารแล้วก็นอนลงไปทันทีนะคะหรือว่าทานอาหารประเภทมันๆนะคะปรุงด้วยการผัดการทอดรวมถึงการกินไข่แดงการดื่มนมที่มีไขมันสูงน้ำเต้าหู้ชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมีอาการท้องผูกและการขาดการออกกำลังกายทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาเหตุนะคะที่จะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนดังนั้นนะคะเมื่อทราบสาเหตุแล้วนะคะเราก็คงจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆของตนเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้เจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยมีอาการมากขึ้นนะคะอย่างเช่นทานอาหารมากเกินไปก็ทานอาหารแต่พอเหมาะพอควรนะคะทานอาหารที่รสชาติปานกลางนะคะไม่รสจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดอันนี้ไม่ดีนะคะหรือบางท่านอย่างที่บอกไปนะคะทานอาหารแล้วก็นอนทันทีอันนี้ไม่ควรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสาเหตุต้นๆของการเกิดโรคกรดไหลย้อนแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆ นะคะแล้วก็รักษาควบคุมน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้ท้องผูกแล้วก็รวมถึงการออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยได้อย่างที่บอกนะคะรู้สาเหตุแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะที่จะทำให้เกิดอาการนั้นขึ้นได้ทีนี้ถ้ารู้นะคะอย่างที่บอกรู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้อาการดีขึ้นก็ต้องปฏิบัตินะคะอย่างที่บอกในเมื่อสักครู่นี้นะคะทานอาหารปริมาณน้อยๆแต่ว่าบ่อยๆก็ได้นะคะแทนการกินอาหารที่มากเกินไปในแต่ละมื้อแล้วก็กินอาหารล่วงหน้านะคะนับชั่วโมงไปเลยนะคะว่าเราจะนอนเวลาไหนนะคะก็ทานอาหารล่วงหน้าก่อนนอนอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารมันๆ นะคะอาหารที่ปรุงด้วยการผัดการทอดทุกชนิดนะคะการดื่มนมพร่องมันเนยนะคะหรือว่านมไร้ไขมันนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มอีกนะคะชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตเนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงไปซะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่บอกว่าลดน้ำหนักตัวอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการสูบบุหรี่ค่ะงดการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่นั่นแหละค่ะจะไปกระตุ้นทำให้มีการหลั่งกรดเพิ่มมากขึ้นส่วนของการที่พยายามไม่ให้เกิดอาการท้องผูกนะคะเราก็สามารถทำได้นะคุณผู้ฟังโดยการดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นดื่มน้อยๆแต่บ่อยๆนะคะทานผักผลไม้ที่มีกากใยให้มากขึ้นแล้วก็การออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันค่ะขอเถอะค่ะสัปดาห์ละ3วันเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นการออกกำลังกายเช่นการเดินเร็วนะคะการว่ายน้ำการขี่จักรยานนะคะการไปเล่นเทนนิสนะคะแบดมินตันโอ้ยกิจกรรมในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยเยอะแยะมากมายลองปรับแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวของเรานะคะอีกหนึ่งเรื่องคือควรจะหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้นนะคะโดยใช้วัสดุรองขาเตียงเช่นไม้หรือว่าอิฐโดยเริ่มประมาณครึ่งถึง1นิ้วจากพื้นราบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ควรยกสูงมากจนร่างกายของผู้ป่วยนั้นไหลลงไปที่ปลายเตียงนะคะอย่ายกศีรษะให้สูงขึ้นโดยการใช้หมอนรองศีรษะเพราะว่าจะทำให้ความดันในช่องท้องนั้นเพิ่มมากขึ้นถ้านอนพื้นนะคะหรือไม่สามารถยกเตียงได้เนี่ยให้หาแผ่นไม้ขนาดเท่าฟูกนะคะรองที่ฟูกนั่นแหละค่ะแล้วก็ใช้ไม้หรือว่าอิฐนั้นยกแผ่นไม้ดังกล่าวขึ้นนะคะหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะคะข้างต้นที่บอกไปเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยนั้นจะหยุดยาได้ก็สูงเลยนะคะโดยเริ่มจากผู้ทำการรักษาหรือว่าแพทย์เนี่ยนะคะก็จะให้ผู้ป่วยนะคะกินยาลดกรดแล้วก็ยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารในการกำจัดกรดประมาณ 2-4 สัปดาห์ก่อนซึ่งโดยทั่วไปอาการผู้ป่วยจะดีขึ้นตามลำดับนะคะจากนั้นคุณหมอนี่ก็จะลดยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารก่อนแล้วก็จะพิจารณาลดยาลดกรดลงในภายหลังแล้วก็หลังจากการผ่านการใช้ยานะคะทั้ง2อย่างเนี่ยประมาณ 1-3 เดือนแล้วอาการไม่มากขึ้นก็แสดงว่าผู้ป่วยนั้นปฏิบัติตัวได้ดีพอควรแพทย์ก็อาจจะหยุดยาให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะใช้ยาในช่วงที่มีอาการกรดไหลย้อนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าโรคกรดไหลย้อนนั้นจะหายขาดนะคะเมื่อฟังผู้ป่วยยังถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพฤติกรรมเดิมๆนะคะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยผู้ป่วยก็ควรจะมียาลดกรดแล้วก็ยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของทางเดินอาหารติดตัวไว้เสมอนะคะโดยเฉพาะเมื่อเวลาเดินทางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวบางทีเนี่ยมันไม่ได้หายขาดนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยยังมีพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดขึ้นอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเอาใส่เรียกว่าใส่ใจตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนั้นมีมากขึ้นจริงๆค่ะและถ้าหากว่าท่านหนึ่งที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะฟังข้อมูลนี้ไปไม่แน่ใจอย่างไรเนี่ยอยากแนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคุณหมอเขาจะได้แนะนำวิธีการต่างๆนะคะที่ถูกต้องแต่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลจากคุณหมอนั่นแหละค่ะแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นไปตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามีเพลงเพราะๆมาฝากนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
จะมีกี่วันที่ต้องทนน้ำพินาศตา
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวลามสท.นะคะรายการของเราในวันนี้นะคะในช่วงที่2นี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยการอบรมนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะ2วันนะคะวันหนึ่ง2วัน3วันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมคุณภาพนะคะมีหลายท่านแล้วก็หลายหน่วยงานนั้นให้เราได้มีการไปจัดหลักสูตรให้ถึงสถานที่ประกอบการเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจด้วยกัน3หลักสูตรค่ะหลักสูตรแรกชื่อหลักสูตรว่าการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอบรมในวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ต่อด้วยหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความค่ะอบรมในวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ18ถึง20กุมภาพันธ์นี้ก็จัดพร้อมกัน2หลักสูตรนะคะการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความนะคะและหลักสูตรสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนนี้เราก็มี3หลักสูตรนะคะหลักสูตรสุดท้ายนั่นก็คือหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมค่ะอบรมในวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์นะคะทั้ง3หลักสูตรนี้หากคุณผู้ฟังสนใจนะคะต้องการจะเข้ารับการฝึกอบรมค่ะติดต่อสำรองที่นั่งกันโดยด่วนได้เลยนะคะที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่หมายเลขโทรศัพท์02504-7716-7นะคะ02504-7716-7นี่เป็นเพียงหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนมีนาคมเมษายนไปตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะมีหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจหลากหลายนะคะอย่างเช่นในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะก็มีถึง5หลักสูตรนะคะก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะมีหลักสูตรเพียงแค่1วัน2วันก็มีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางคือการเข้าไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์นะคะว่าในแต่ละเดือนนั้นมีหลักสูตรฝึกอบรมอะไรบ้างก็คลิกเข้าไปเลยค่ะที่ www.stou.ac.th www.stou.ac.th นะคะลองดูว่าหลักสูตรไหนเหมาะกับคุณผู้ฟังบ้างอยากจะพัฒนาตนเองนะคะเพราะว่าหลายๆหลักสูตรนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วการันตีบอกได้เลยนะคะว่าสามารถนำไปใช้กับการทำงานปรับใช้กับการทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งค่ะหรือว่าหน่วยงานใดที่ต้องการติดต่อให้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้นะคะเรามีบริการนะคะเรียกได้ว่าทั้งคิดหลักสูตรนะคะหาวิทยากรเอกสารประกอบการอบรมรวมถึงสุดท้ายมีใบวุฒิบัตรมอบให้ด้วยก็ติดต่อได้นะคะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนี่ก็คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
Thank you.
ติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีขอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ